Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Dobrý den vám přeje Petr Bouška a dnes jsem navštívil psychologa a psychoterapeuta Jana Jakuba Zlámaného z Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu budeme setkávat v následujících dvou epizodách. Dneska se budeme bavit o denním snění a taky eskapismu. A příští týden to bude zase téma přílišného myšlení, ruminací, overthinking, overanalyzing. Na začátek ale pro dnešní téma. Jak byste vysvětlil, co to je vůbec denní snění?
No tak denní snění je aktivita, kterou bych řekl, že se zabýváme prakticky neustále. Pokaždý, když nejsme v přítomném okamžiku, když nejsme teď, tak vlastně sníme. My rozlišujeme v hlubinné psychologii dva velké celky, kterým se zabývá naše myšlení, a to je fantazie a imaginace. A teďka Carl Gustav Jung to rozlišoval a měl představu, že fantazie je jenom taková hra obrazů, kam se uchyluje naše mysl pokaždý, když opustí přítomný okamžik. A imaginace je něco smysluplného, co je právě možný využívat i pro léčbu. A já se zabývám hodně právě využitím imaginace v psychoterapii.
Jsem rád, že jste to rozdělil na tyhle dva pojmy, protože magazín Balance je o sebepoznání a o seberozvoji. Tak čemu může imaginace sloužit? Jak může podporovat růst a rozvoj člověka?
To bych vám možná nabídnul takový kazuistický střípek. Přišla za mnou mladá žena, psychoterapeutka, která ví, že dělám tuhle tu metodu, který se říká aktivní imaginace, a říká mi: prosím tě, Jakube, já chodím prostě do různých terapií, už jsem za to vyhodila strašně peněz a furt mám problém, že mám úzkostní stavy. A tahle ta psychoterapeutka, prostě říkejme jí třeba Helena, tak mi začala popisovat, že se prostě často obává, má až jako takový úzkosti o děti, má úzkosti prostě v práci, o svý pacienty. To, co je na ní takový nápadný, ona je strašně milá, jako extrémně. Jo? Tu byste prostě s ní hrozně rád, já si myslím, že ona je strašně úspěšná v té své práci, že pomáhá prostě lidem, ale zároveň sama má tyhle ty úzkosti, a právě mě požádala, jestli bych s ní neudělal tu aktivní imaginaci. A ona mě požádala, jestli bychom se nepodívali, jestli tam není něco prostě skrytýho v ní, co to živí ty úzkosti, jestli bychom se nespustili trochu dolů. A já jsem jí požádal, jestli by mi trošku nejdřív řekla, nejdřív je tam taková fáze ladění, a pak jestli by si nepoložila nějakou otázku, kterou by se chtěla zeptat sama sebe, řekněme moudrosti svýho nevědomí, nebo jak to chcete nazvat, nebo té vyšší inteligence našeho organismu, která všechno řídí v nás, v těle a tak dále. A ona si položila otázku, co je zdrojem jejich úzkostí. No a já jsem jí požádal, aby si zavřela oči, chvilku jsme meditovali, a pak jsem jí požádal, aby si představila, že stojí před dveřma, aby mi ty dveře popsala, pak aby si představila, že šahá do kapsy, vytahuje klíč, že tím klíčem ty dveře otvírá a že vstoupí dál. A jestli by mi mohla říct, co všechno tam vidí. A ona začala imaginovat. A byla to strašně zajímavá, pro mě velmi silná imaginace. Ona nejdřív se ocitla v mlze. A to je dost častý, když začínáte s tou imaginací, že se třeba objevíte ve tmě, nebo v mlze, nebo naopak ve velkém světle. A já jsem snížil trošku tu její vědomou pozornost, takže ta imaginace využívá takový ten stav mezi bděním a sněním. Je to něco jako když usínáte, si to znáte, a teďka najednou vám tam najednou už skočí do toho přemýšlení nějaký jako zvláštní obraz. A když se teda objevil obraz mlhy, a když jsem se jí ptal, protože terapeut je zpravidla v té imaginaci aktivní, ptá se toho člověka, co vidí, ptá se na detaily, ty vás vtáhnou dovnitř do toho obrazu, tak ona zjistila, že je asi v Londýně a že je v tom Londýně obrovská mlha. A já jsem si ptal, co dál by chtěla, jak se tam cítí, a ona šla těma ulicema a měla takový strašně divný pocit, že ji někdo sleduje. A teďka pobíhala těma uličkama mlžnejma v tom Londýně, tak jak to znáte z těch filmů, asi se jí vybavila nějaká vzpomínka na nějaký film. A chodila a furt měla pocit, že tam někdo je, že jí někdo prostě sleduje. Vždycky se podívala někam do okna, měla pocit, že tam někoho zahlídla. A tak měla takový ten právě úzkostný pocit. A tady jenom dělám odbočku. V těch prvních obrazech v té imaginaci se zpravidla právě objeví ten pocit, s kterým člověk do toho vstupuje. Ona měla otázku na tu úzkost a ta úzkost nejenom v těch obrazech tam je. No a on, já to trošku zkrátím, ona běhala těma uličkama, měla takový divný pocit, až běhla do nějakého průjezdu na takový dvorek a najednou zjistila, že je ve slepý uličce. Že už dál ta ulice nepokračuje. A tak se tak rozlížela a najednou vidí, že proti ní jde mužská postava. Tady jenom ještě odskočím, ona zároveň mi říká, že má problémy s mužema. A že měla i v mládí nějaký špatný zážitek s mužem a že si vybírá zásadně muže, takový trochu agresivní. No a ona na tom dvorku najednou viděla, že proti ní jde Jack rozparovač. Poznala ho podle toho, že měl jizvu takhle v té imaginaci přes celý obličej. No a tady najednou se ta úzkost strašně zesílila. Ona byla opravdu vyděšená v takovém tom polosnění, polubdění. A já jsem se jí zeptal, jak se cítí, a ona říká, že strašně. A tak jsem se jí zeptal, jestli by se tam mohla někde rozhlídnout, a jestli tam není někde něco, co by jí mohlo pomoct. Tam viděla, že tam je plot a v tom plotu je taková plaňka. A ona vzala tu plaňku a začala toho Jacka rozparovače mlátit tou tyčí. A v té imaginaci jsem najednou viděl, že se to proměnilo, že ona se najednou začala bránit velmi aktivně. Když jsme pak o tom mluvili, o té imaginaci, co ona tam zažila, tak říká, je, já jsem v životě nebyla agresivní. A teďka začala mluvit, že to pro ní byl hrozně důležitý imaginární zážitek. Že se poprvé v životě byla agresivní vůči muži. A vůči imaginárnímu muži. A tak, když jsme pak analyzovali tu imaginaci, to, co se tam objevilo, Carl Gustav Jung by řekl, že to byl archetyp stínu. A ten stín, ten Jack rozparovač, ten masový vrah, který asi možná žil někdy, nevím, v 19. století, tak je všechno to potlačené, co ona nechce být. Ten stín, ten symbol toho stínu je to, co my všichni máme někde, dřímá v nás. Pro ní to byl velmi objevná imaginace, řekl bych zlomová, protože ona říkala, že vlastně ona vůbec necítí agresi. Že ona má vždycky styk, ona vždycky říká, já všechno potlačím. A když jí něco rozčílí, tak ona není ten typ, ona je prostě hrozně hodná paní s dvěma dětma, rozvedená, která právě měla trochu násilného manžela. A po této imaginaci si uvědomila, že ty její úzkosti jsou živené z toho potlačování. Že vlastně ty její úzkosti jsou úzkostí z přílišného přizpůsobování druhým, hlavně mužům. A že se vlastně tak nějak v té imaginaci, tak vy jste se ptali, jak ta imaginace funguje, tak ona tam vlastně zahlídla tu svoji situaci. Že ona se vyhejbá tomu svýmu vzteku. A pak jsme se právě už bavili reálně o jejím každodenním životě, o tom, jak by mohla být víc asertivní a taky víc agresivní, protože to byla možnost, kterou ona měla zavřeno.
Já bych na to chtěl navázat, takže jestli si to představuji správně, tak pomocí těchto imaginativních technik nebo i pomocí toho denního snění, tak se dostaneme do složek naší psyché, našeho nevědomí, nás samotných, jakkoliv to můžeme nazvat, kam se třeba nedostaneme právě tím myšlením. A ono nám to odpovídá někdy třeba na úrovni nějakých takových příběhů, prostředí, postav, ale třeba nějakých symbolů.
Ano, přesně tak. Tady třeba ty zmíněné kazuistice, tak ta paní Helenka vlastně měla trošku potlačenou, můžeme to můžu říct, třeba tu svoji mužskou část. Ona to pak taky hledala v tom životě u těch mužů, že si vybírala zásadně takový, jako ona říká, mně se líbí prostě jako ty chlapy. Jenomže v tom soužití s nima, vlastně ona se neuměla vymezit, ona se jim příliš přizpůsobila a měla z toho až vlastně deprese, až jako úzkosti. To je u žen si myslím velmi častý, že mají trochu tendenci těm depresivním stavům, kterým říkáme, nebo úzkostným stavům, který říkáme zpřizpůsobení. V té imaginaci zahlídla, že má i jinou stránku, tu stinou, kterou tak strašně potlačovala. A že ten Jack rozpravač nemusí být ten strašlivý, který ho musí do smrti prostě někde potlačovat sobě, ale že ho naopak může využít, že se může naučit jako s tím dál pracovat a být, řekněme, sama vlastně ten, kdo určí, co se bude dít. Ty imaginace, jak říkáte, tohle bylo zasutý. A ty ostatní metody, kdy ona pracovala psychoterapeuticky, který se zabývají realitou, tak jí vlastně úplně nepomáhali v tom objevit tenhle ten svůj jako stinej, potlačený aspekt sama sebe.
Jak takže chápu, je to terapeutická technika, prostě tím slovem, tím myšlením se nedá dostat všude. Tady na tom místě se mi chce asi upozornit, že to jsou profesionální terapeutické techniky, ale jen tak halabala to zkoušet doma nemusí být vždycky úplně bezpečné, že nás to může dostat do nějakých stavů. Ale to jsem odbočil, myslím, že to je důležité. Já bych se vrátil možná ještě k tomu dennímu snění, jak tomu fantazijnímu životu, který vy jste vlastně naznačil na začátku, že může být neproduktivní. Chtěl jsem se zeptat, jestli může být únikem od reality, že spíš jako prožíváme nějaký imaginární svět, nějaké scénáře. Kromě toho, že může být únikem, jestli může být škodlivý i v nějakém jiném slova smyslu, nějakým jiným způsobem.
No určitě, já myslím, že spousta lidí žije příliš v tom mimo tu realitu. To bych zase nabídnul takový jiný kazuistický střípek. Za mnou chodil takový mladý herec, který je teďka strašně úspěšný, velmi, jako řekl bych, obsazovaný všude. A ten přišel právě s takovouhle podobnou problematikou. On se živí tím, že hraje divadlo, hraje ve filmech, hraje v televizních seriálech, ve všem možným. A vždycky se mu stalo, přišel za mnou s takovým problémem, že po divadle jdou na panáka všichni herci a on místo toho, aby prostě zůstal v realitě, šel domů za manželkou s dětma, tak se najednou přistihne ve 4 hodiny ráno, že stojí v kasínu, prohrává svoji měsíční apanáž a pak prostě najednou zase další a pak odchází s nějakou ženou k ní domů, pak se s ní vyspí, ani trochu nechce a jako kdyby byl unášený tou svojí fantazií, jako kdyby byl unášený tím tokem těch představ. On je teda velmi jako charismatický, řekl bych, já jsem taky z něj byl nadšený, on je takový živej, takový zábavný. Vlastně to snění má opravdu jako vzedmutý. On i jako tady na těch terapiích se měl prostě, nikdy jsem se tak nenasmál jako s ním, on je jako vlastně trošku furt lítá. Ale právě se to otáčí proti němu, on nesmí pít alkohol, protože ten alkohol to ještě víc hypertrofuje, takže on jakoby trochu je furt v takovém jako snění, ale je to strašně zábavný s ním, zvlášť pro lidi, jako jsem já, jsme trošku zatížený realitou, tak on opravdu, on jako perlí. No a taky jsem s ním dělal tuhletu imaginaci a měl taky zajímavou, zase jsem ho trošku, jsem mu snížil tu vědomou kontrolu a tak. To bylo zajímavé, jeho první obraz bylo, že viděl kamzíka, který je nahoře, vysoko nahoře a stojí úplně na tom štítu horském. Měl dojem, že on sám je na druhé straně propasti a že je na takovém výběžku a že pod ním, když se podívá dolů, není vůbec nic. A že nemůže se z toho dostat, z toho místa. A myslím si, že tenhle obraz trošku je charakteristický, protože někdy to snění nás jakoby příliš zvedá nad vysoko, nad tu realitu. A že to snění může způsobit, že se z něj jako nemůžeme dostat. On pak ta imaginace byla ještě složitá dál, on pak byl vlastně někam do jeskyně, tam se setkal prostě s různýma ještě se ženou a s ohněm a s takovýma krásnýma věcma. Ale prostě hodně jsme se pak bavili o tom, že se mu děje, že ho to snění jeho dělí, uvězní. A že se jako nemůže hnout z místa. Že je jim jakoby úplně stržený. A myslím si, že on to teda naštěstí využíval tu svoji schopnost ve své práci, takže on se živí tím, že je v tom snění a že je zábavný, a že, protože snění má křídla, snění je prostě zábavný. Zatímco realita, tak to víme, ta je spíš těžká, ta je spíš na zemi. No, tak bych jenom chtěl říct, že právě spousta lidí je jako stržená tou svojí fantazií a nemůžou z ní ven.
V té předchozí otázce zaznělo nějaká možná rizika toho žití mimo tu konsenzuální realitu ve fantazii, ve snění. Ale zároveň, a to se používá i v rámci terapii, že když člověk někam směřuje, má nějaký cíl a může to být nějaký konkrétní třeba materiální cíl nebo cíl nějakého stavu, ve kterém se chce nacházet nebo jaké dovednosti chce mít, tak právě imaginuje ten stav, ten prožitek a snaží se k němu vracet, snaží se vlastně zjistit, kam dojít, kam chce dojít s tím, že ho tam dovede. Potvrdil byste i, že funguje tahle metoda, že když si skutečně něco vysníme na úrovni možná až nějakých detailů nebo toho hlubokého prožitku, že se nám k tomu pak lépe směřuje? Vlastně se ptám, jestli nějakým způsobem pozitivní myšlení skutečně vede k pozitivním dopadům.
Ano, určitě, já to bych to řekl ještě daleko radikálněji. Odvolám se tady na autoritu Jeana Paula Sartra, francouzského filozofa, vlastně zakladatele existencialismu, který byl v tom velmi radikální. On dokonce tvrdil, že my nemáme sny, ale sny mají nás. A že pokud nebudeme plnit svoje sny a svoje touhy, tak budeme nešťastní. A měl takovou představu, že vlastně naše snění, naše imaginace, on napsal takovou knihu o imaginaci, že nás vlastně táhne životem. A že už tý naší imaginaci jsou v zárodečné podobě ty naše možnosti. A měl takovou představu, že sny musíme plnit. Můžeme různě tvarovat, můžeme taky vynalézat, ale jsme jejich otroci. A pokud je plnit nebudeme, tak budeme velmi nešťastní. Takže je tady problém, že si myslím, jak jsem mluvil o té paní Helence, u ní byl problém, že těch snů měla málo. Že jako byla moc na zemi, že to byla ta žena prostě samoživitelka s dvěma dětma, co prostě musí dát dětem každý den svačinu a udělat s nima úkoly a její právě problém, proto měla ty úzkostné stavy, že měla těch snů málo. A u toho druhého případu, o kterém jsem mluvil o tom mladém herci, tak u něj zase byl problém, že těch snů měl moc a že ty sny ho jako unášely, jako prostě takovou hříčku, že prostě se mu líbily ženy a líbily se mu prostě ty všechny radovánky v tom životě a zase nebyl schopný se těm snům nějak to řídit. Takže já myslím, že to jsou takový dva extrémy a my hledáme v té práci s imaginací takový ten zlatý střed, tu cestu, která by jednak nám pomáhala ty sny uskutečňovat, ale zase, aby nás nezaplavili.
Bylo pro mě hezky řečeno, že každý člověk má sny a mám takovou otázku, kterou rozdělím na dvě části. Proč někdy, když o něčem sníme a teď o něčem, co je dosažitelné, co třeba jiní lidé na světě dokázali nebo i lidé v našem okolí dokázali a nikdy neseberme tu odvahu a nepokusíme ten sen se realizovat? Tak to je jedna část té otázky. Napravdě, že tam může být strach z toho, že když uspějeme, že to nebude takové, jaké jsme si vysnili, že tam bude strach z toho, že nejsme dostatečně kompetentní, že si to nezasloužíme. A druhá věc, jestli vnímáte něco, že jsou nějaké sny, které chceme opravdu jenom prosnít, že o něčem sníme, ale jaksi ve skutečnosti toho ani nechceme dosáhnout, nechceme se o to pokoušet, chceme to skutečně jenom odžít v té imaginaci.
Sny a snění, imaginace, jsou, taky budu parafrázovat Jeana Paula Sartra, že jsou vlastně jediným prostorem opravdové svobody. Protože realita nás vždycky hrozně limituje. Si třeba myslím, že spousta lidí chce snít kvůli tomu, že to je opravdu svobodná činnost. Tam nejste limitovaný tím, jestli to jde nebo nejde. Měl jsem tady takového vědce, chlapík 35, strašně vzdělaný. Já jsem s ním měl trochu vždycky trému, když přišel, protože on přišel na terapii a přinesl papír. A tam analyzoval, co jsme dělali minule. A teďka měl na mě různý otázky a on byl opravdu jako důsledný. A on za mnou přišel s tím, že trpí insomnií, že nemůže spát. Že nemůže spát, on měl dívku nebo mladou ženu, která se s ním rozešla a mu od té doby přestal spát. A on nevěděl proč. Měl nějakou imaginaci, kde se odstnul na poušti. V dálce viděl dům a když tam přišel, tak zjistil, že to je hospoda. A v té hospodě, že se hraje čardáš a že tam tancují ženy, Maďarky, nevím přesně proč Maďarky, to jsem se nepochopil. A on vlastně měl takový sen svůj, právě mít ženu, děti, rodinu. Zároveň měl z těch žen strach, měl strach z toho opuštění, z toho, že ho zraní a tak dále. A teďka v té imaginaci on se odvážil s nima tam tančit. A myslím si, že jeho takovým právě problémem bylo, že moc přemýšlel, moc analyzoval. Neměl trošku odvahu do toho skočit. Já si myslím, že když člověk chce realizovat svý sny, tak musí mít takovou odvahu to trochu risknout, protože ten sen taky nemusí vyjít. Ty ženy nás můžou opustit, nebo ten sen, on měl sen o té rodině, teďka on si představoval, on mířil vysoko, on už prostě měl nějakou stáž ve Francii a tak, a teďka přesně nevěděl, jak to udělat s tou ženou, aby mu to zase zkazilo kariéru, teďka ty věci nejsou moc bohatý, takže přemýšlel nad tím, jak to uživit a tak dále. A vlastně, než přišel ke mně, tak spíš jenom o tom snil. A ty ženy ho opouštěly, protože oni už chtěli slyšet, hele, jako vezmeš si mě, nebo co bude, nebo prostě budeme mít ty děti, nebo nebudeme mít děti. A on právě neměl trochu odvahu k tomu skoku. Protože tady mu nikdo nemůže garantovat, že tahle ta věc vyjde. Zatímco ve vědě, když dáte hypotézy, tak je můžete ověřit, jestli vyjdou nebo nevyjdou. Ale vztahy bohužel takhle nefungují. Si myslím, že byl zrovna ten případ, kdy bylo potřeba jako se odvážit, ať to vyjde nebo nevyjde, tomu nikdo garantovat nemůže. Tenhle ten sen o té rodině si splnit.
Teď možná posunu to téma trochu jinam, ale co se týče nějakých našich fantazí nebo toho snění, tak mnoho lidí má v hlavě třeba imaginární konflikty. A to už tak, že třeba mají skutečný konflikt, který v hlavě se snaží imaginovat, prožít nebo vysnít jinak, anebo mají konflikty, které jsou úplně vymyšlené.
No já si právě myslím, že tyhle ty hlasy v nás, že jsou strašně častý, že každý má v sobě ještě jednu osobnost, která často se s ním hádá, nebo komentuje, nebo prostě je s ním přítomná. A že často tyhle ty hlasy odrážejí takový náš vnitřní konflikt. A ten vnitřní konflikt je právě ten konflikt mezi realitou a fantazí, že spoustu věcí bychom si přáli uskutečnit, fantazírujeme o tom, ale ta realita je přísná. Ta nás tam třeba nepustí. A já si myslím, že každý z nás má ještě svýho imaginární druhý já, který je právě plný těch fantazí a imaginací. A teďka to reální já s tím imaginárním nebo ideálním se můžou dostat do konfliktu. A právě když je ten konflikt moc velký, tak je potřeba ta psychoterapie. Když to je moc najednou v napětí a ten člověk se zase s sebou hádá moc, tak je potřeba tyhle ty dva objevit, sladit a vlastně nastolit mezi nimi dialog.
U dětí v jisté fázi vývoje, tak oni mají takzvané magické myšlení. To znamená, že mohli bychom možná zjednodušeně říci, že nejsou v kontaktu s tou konsenzuální realitou, nemají naučené, jak všechno funguje, nemají ten svět dostatečně poznaný. A postupem času tohle ztrácí. A myslíte si, že je pro dospělé lidi prospěšné umět se vracet do toho magického dětského myšlení a nějakým způsobem s tím pracovat, nebo to jenom prožívat, nebo zkrátka umět být zase zpátky dítětem se vším, co v tu chvíli, nebo tím způsobem, jak to dokážeme v tu chvíli?
Být v kontaktu s tím svým vnitřním dítětem je podmínkou duševního zdraví. To dítě v nás je ta spontaneita. A právě děti mají dar té spontaneity. A my zase dospělí máme dar té kontroly. A teďka tohle to může být ve vzájemném rozporu. Já myslím si, že třeba to dětské myšlení ještě není tak kontrolovaný. Proto ty děti jsou tak skvělý, jsou tak spontánní. A my je vlastně učíme tím nějakým socializačním procesem, aby se dostali pod kontrolu tyhle ty svý spontánní různý impulzy. Já nevím, ale i agresivní, nejsou vždycky hezký děti jenom. No ale když se to přežene a ta represe je moc velká a tu spontaneitu příliš ujařmíme nebo příliš ji začneme kontrolovat, tak vzniká neuróza. A to jsou ty případy, o kterých jsem teďka před chvilkou mluvil. Někdy, když je to se stalo té paní Helence, že tam ta represe byla moc velká, až to vedlo k úzkostem. Nebo u toho herce zase byla to vnitřní dítě příliš svobodný, příliš málo kontrolovaný. A jemu se dělo, že mu to ulítlo. Pak dělal věci, které nechtěl, že prohrával peníze, pil a prostě byl sice strašně zábavný, ale vlastně si taky ubližoval. A teďka si myslím, že musíme najít takovou rovnováhu, okay, balanc mezi tím spontánním v nás, tím magickým, který je okouzlující, ale zase tím kontrolovaným, tím, co zase nám pomáhá přežít tady.
Já se teď nechci pouštět do nějakých formálních nebo odborných metod, ale myslím si, že člověk si může tak nějak sám pěstovat nějaké fantazie, nějaké imaginace, něco, co mu dělá dobře. Myslíte si, že tohle pro nás může být formou nějaké duševní hygieny? O tom psychoterapie tomu může říkat třeba zdroj, něco, co nás nabíjí, nebo i něco, pomocí čeho můžeme relaxovat? A pokud ano, tak jak se na takovou věc třeba dopředu připravit a popřípadě jak s ním pracovat potom, jak ji takzvaně integrovat?
Právě, my můžeme tu naši imaginaci udělat služebnicí té naší životní plnosti třeba. To je jeden z velkých, bych řekl, úkolů osobního rozvoje. Udělat si z té naší fantazie, imaginace, z toho bdělého snění služebníka nebo pomocníka, který nám nebude tu realitu ničit, ale naopak nám s ním bude pomáhat, protože v tom je kreativita. Aby jsme mohli kreativně tu naši každodennost žít, tak já bych řekl, že to je jeden z hlavních úkolů toho rozvoje našeho. Jo? Protože dneska všichni umíme třeba Pythagorovu větu, všichni umíme racionálně mluvit, ale málo kdo ví, že Pythagoras tu Pythagorovu větu vymyslel úplně z jiných důvodů. Že to byla posvátná geometrie. A že měl nějakou představu, že lidská duše je harmonie. A že ty odvěsny toho trojúhelníka s tou přeponou mají právě nás přivést týhletý harmonie. Že to má udělat, že to není jenom tady nějaký trojúhelník. Víte? A my jsme trochu tu imaginaci vyhnali z toho našeho myšlení. Chtěl bych řekl takovou myšlenku, která pochází od filozofa, jednoho z nejvíc kontroverzních, ale zároveň nejzajímavějších 20. století, a to byl Martin Heidegger. Ten řekl, že máme dva druhy myšlení. Jedno myšlení je to instrumentální, to technický, který používáme pokaždý, když si zapneme mobil, nebo když jedeme autem, nebo když prostě vyřizujeme, nebo když prostě pracujeme racionálním způsobem. A on říkal, to je bezva. Tenhle ten typ myšlení dovedl tuhletu civilizaci na vrchol a dneska umíme všechno možné. Třeba psychoterapii máme díky tomu medikaci, antipsychotika. Dneska lidi se schizofrenií můžou krásně žít, protože prostě tenhle typ myšlení přinesl moderní psychiatrii a tak dále. Ale pak říkal, že máme ještě jeden druh myšlení, který ale když začne být utlačovaný tím instrumentálním, tak začnou problémy. A on říkal, že tomu myšlení říkal poetický. Měl takovou představu, že tohleto poetické myšlení, nebo vy jste mluvil o těch dětech, že to je to původní. A z něj až to instrumentální musí vycházet a ne obráceně. A měl takovou představu, že s tou racionalitou dneska je to přehnaný, že hypertrofovala a začala utlačovat tohleto naše poetické myšlení. A proto je třeba tolik potíží, dokonce se mluví o tom, že 10% lidí v EU má anxiozně depresivní potíže, má anxiozně depresivní problematiku, to jsou úzkostně depresivní poruchy, což je každý desátý člověk na nejbohatší části planety, kde všichni máme co jíst, všichni máme prostě ty nejlepší prostředky, ale lidi se tady cítí nešťastný. A ta myšlenka je taková, že to je právě proto, že jsme příliš utlačili ten poetický, imaginativní část myšlení.
Dnes mluvil v Balancu psycholog a psychoterapeut Jan Jakub Zlámaný z Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Pane doktore, vám děkuju za vaše dnešní odpovědi a těším se zase u dalšího dílu, kdy se budeme bavit o přílišné myšlení a ruminacích. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.